Kara pārņemtajai Ukrainai, kuras ekonomikā pēdējā laikā ir sākusies pamatīga lejupslīde, nu nākas saskarties ar vēl vienu apdraudējumu – koronavīrusu. Līdz šim valstī ir inficējušies aptuveni 600 cilvēku. Kā ir paziņojis Ukrainas valdības vadītājs Denis Šmigaļs, valdība ļoti labi saprot, ka Ukraiņu un uzņēmēji nevar ilgu laiku nestrādāt, negūstot ienākumus. Tieši tāpēc tiekot izstrādāt vairāk scenāriju, kā rīkoties turpmāk. Sākot ar Ķīnas scenāriju, kad dažādi ierobežojošie un karantīnas pasākumi ir ļoti skarbi, un beidzot ar daudz maigākiem pasākumiem, nosakot distancēšanās prasības vai ierobežojot masu pasākumus. Pašlaik Ukrainā spēkā jau ir karantīnas noteikumi, kas būs spēkā līdz 24. aprīlī. Taču arī šajos krīzes apstākļos valsts politiskā darbība nav apturēta, un vakar tika sasaukta parlamenta ārkārtas sēde, kurā tika spriests par diviem valsts nākotnē ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Pasliktinoties valsts finansiālajai situācijai un faktiski tuvinoties maksāt nespējai, prezidentam Volodimiram Zelenskim un parlamentāriešiem ir nācies spērt visai smagu soli. Pieņemt citkārt neērtus likumus, cerot uz starptautiskā valūtas fonda aizdevumu, iegūstot pretī ienaidniekos ietekmīgo oligarhu Igor Kolomoiski. Tā Ukrainas augstākā rada vakar pirmajā lasījumā atbalstīja tā dēvēto pret Kolomoiska likumprojektu, papildinot vairākus banku darbību regulējošos noteikumus. Likumprojektā noteiktās izmaiņas paredz, ka banku esošie un bijošie īpašnieki pēc banku izslēgšanas no finanšu tirgus var saņemt kompensāciju tikai naudas formā. Šeit jāatgādina, ka 2014. Gadā Ukrainas Nacionālā banka pārtrauca 104 dažādu banku darbību, bet tagad dažas no tām, izmantojot nepilnības tiesu sistēmā, vēlas atgriezties tirgu, apdraudot valsts finansiālo stabilitāti. Tika uzskatīts, ka atgriezties tirgu ar privātu banku vēlas arī Igors Kolomoiskis, kur uzskata par pašreizajā prezidenta Zelenska atbalstītāju. Kolomoiska atbalstītāji aktīvi aizstāv ideju, ka valsts maksāt nespēja noteikti ir labāks, vai pareizāk sakot mazāk kaitīgs iznākums nekā valsts pārvaldība no ārienes. Otrs svarīgais likums, kur apstiprināšana bija nepieciešama, lai potenciāli saņemtu 10 miljārdu dolāru lielu aizdevumu no Starptautiskā valūtas fonda, ir tā dēvētais zemes likums. Vakar parlamentārieši nobalsoja par to, ka zemes tirgus atvēršana notiks nākamā gada 1. Jūlijā, un līdz 2024. Gada 1. Janvārim zemi Ukrainā varēs iegādāties tikai fiziskas personas – Ukrainas pilsoņi. Ārvalstnieku piekļuve zemes iegādei Ukrainas teritorijā būs iespējama tikai pēc tam, kad šāds lēmums tiks apstiprināts referendumā. Turklāt, lauksaimniecības zeme, kas atrodas valsts vai komunālajā īpašumā, pārdota netiks. Pirmajos gados pēc reformas stāšanās spēkā vienai privātu personai nedrīkstēs piederēt vairāk par 100 hektāriem zemes, bet juridisko personu rokās nedrīkstēs būt vairāk kā 10 tūkstoši hektāru. Pasaules bankas aprēķina liecina, ka zemes tirgus atvēršana Ukrainas ekonomikai gadu nesīs papildu no 700 miljoniem līdz 1,5 miljārdam dolāru. Kā norāda Ukraiņu politikas komentētāji, abi vakar notikušie balsojumi norāda uz vēl vienu ļoti nozīmīgu faktoru. Faktiski nevienā no balsojumiem prezidenta atbalstošajai frakcijai tautas kalps vēlamo iznākumu nebūtu iespējams panākt vienai pašai. Un šos likumprojekts atbalstīja arī citkārt opozīcijā šos politiskie spēki. Par lielāko atbalstītāju uzskatām Zeļenska kritizētais eksprezidents Petro Porošenko un viņa Eiropeiskā solidaritāte. Arī balsojumos par diviem jauniem ministriem, finanšu un veselības ministriem, tautas kalpam ar savām balsīm vien nepietika. Un tas nozīmē, ka faktiski tautas kalpa monopols parlamentā un arī Ukrainas politiskajā dzīvē ir pietuvojies beigām. Huģis Lībiec, Latvijas radio.